Se durante o transcurso do evento, un neno ou nena sufre unha hemorraxia nasal, os pasos a seguir serían os seguintes. Lava as mans e, se é posible, coloca luvas refugables. Inclina a cabeza cara adiante para evitar que o sangue sexa tragada ou entre nas vías respiratorias. Presiona cos dedos índice e polgar a fosa nasal sanguenta contra o tabique nasal mantendo a presión durante 10 minutos sen interromper. Transcorrido los 10 minutos, libera a presión para comprobar si o sangrado cesou. Se continúa o sangrado, introduce suavemente unha gasa impregnada con auga oxigenada na fosa nasal afectada. Se, a pesar destas medidas, a hemorraxia non se detén, acoda a un centro sanitario sen retirar a gasa. Que non se debe facer, non inclinar a cabeza cara atrás, xa que pode provocar a deglución de sangue. Non soar so nariz, xa que pode reiniciar ou empeorar o sangrado.